kulanti wanaagsan akhirta hawada nagala socotaay meel walba aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka barnaamijkeena todobaadkan waxaan ku wareysan doonaa oo arrimaha gobolka oo haayo guud ahaan aanu kala sheekaysan doonaa gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee gobolkaasi xasan cumar oo ku sugan magaalada columbus ee gobolka ohio xasan marka hore ku soo dhawo barnaamijka martida makarafoonka
waa dhowaa walaalle mahadsanid
ugu horeyntii xasanow waxaad joogtaa gobolka ohio ee dalkan maraykanka gobollada deriska la ahna xog fara badan baad ka haysaa gobolkaasi waa gobolka labaad ee soomaalida ugu badan dalkan maraykanka ay ku nool yihiin amaba ay ku dhaqan yihiin bal intaanan su-aalahayaga kale u gudbin marka hore faahfaahin naga sii nolosha dadka soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka ohio waa sidee
marka ugu horeysa horta waa mahadsan tahay markaan kuu sheego waxa weye si aad og tahay waqtiyadii hore oo dadka soomaalida ay imaan jireen america waxaa la imaan jiray magaalooyinka waaweyn oo traditional ama dhaqan ahaanba dadka immigrantska ay degaan oo laakiin soomaalidu waxay noqotay bulsho u guurtay magaalooyin yar yara dad badan oo soomaali ahna waddanka maraykanka jooga oo aan dhihi karaa half million waa ka badanyihin ama 500,000 waa ka badanyihin soomaaliya joogta america waxayna degan yihiin 80% aan dhaho ama 70% waxay degan yihiin goboladeeda midwestiga bay degan yihiin laga bilaabo minnesota kansas pennsylvania inta u dhexaysa dadka soomaalida ay degan yihiin meelaha ugu badan marka ay degeen waxa weye minnesota iyo columbus hase yeeshee soomaalida waxay degantahay sidoo kaleeto kentucky bay degan tahay oo nagu dhegan waxay degan yihiin indiana waxay degan yihiin michigan waana dad kulligood xoogsata ah oo shaqaysta runtii oo nolol wanaagsan haysta si u badan yihiin marka laga reebo meelaha soomaaliyeed ay ku badan tahay columbus oo kaleeto oo business badan uu ka jiro oo sida maxaa la yidhahdaa dhinac walbaba ah marka soomaalidu dayni reali soomaalidu waa wanaag badan baa ka muuqda
xasan oo dadka waddankii jira marka ay maqlaan qofkaasi wuxuu ku nool yahay dalka maraykanka waxaa u sawirantaa nolol gaara oo aada u sarreysa waxaad faahfaahin naga siisaa dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka adigu aada joogto ee aada xogta faraha badan le ka hayso dadka soomaalida ah ee ku dhaqan noloshooda dhabta ahi waa sidee
horta adigu siday tahay waxa weeyaan waxa maraykanka yaallaa soomaaliyana waa yaallaan waxaanan hubaa shaqooyin badan oo halkan lagu haya haddii soomaalida ay waddankeeda ku qabsan lahayd inay soo taageerteen sababtu waxa weeyaan waxaan arkay anigu nin wasiir ahaan jiray weliba wasiir muhiim ah oo ka shaqeeya maxaa la yidhahdaa maqaayad ka shaqeynaya waxaan arkay dad lacag lahaan jiray oo maxaa la ka shaqeynahaya meel dayactir ka shaqeynaya ama meel xaaqaya waxaan arkay dad taayare bedelaya oo wax ahaan jiray macnaheedu waxa weeyaan dadka soomaalida waxyaalaha ay ka faanaan markay joogaan soomaaliya baa america dad ku nool yahay oo lacagaha looga diraa weliba marka waxa weeyaan saaad ogtahayna america dadka immigrantska ahu waxay qabtaan shaqooyinka aysan qabanin inta badan dadka waddankan u dhashay oo ah shaqooyinka hoose sida domestiga ama waxa leh maa leedaa kliinan ama ka shaqeeyaan warehouse-ka ka shaqeeyaan gaadiidka ka shaqeeyaan marka dadka soomaalida ahu arrinkaas wuu soo maray waxaana bulshaduna sideedaba markay meel timaadana waa qaybsanta qaarna horumar buu sameeya qaarna dameeshii buu fadhiyaa qaarna waaba haraa marka waxaa jirta sidoo kaleeto dadka soomaalida ahu halka yimid boqolkiiba labaatan aan dhihi karaa 125 middle class bay noqdeen oo dad lacago badan haysta baa jira oo noloshooda aada wanaagsan tahay sidoo kale xoogsataa jirta kuwa haddana waxaa jira sidoo kale nolosha ka dhacay oo aan meeshaan waxna ka ahayn waxna aan ka qabsanin kuna nool
marka aad tagto gobollada ay dadka soomaalida ahay ku nool yihiin gaar ahaan gobolka ohio waxaad arkaysaa in qoysaska soomaaliyeed ee halkaa ku dhaqan ay hooyooyin keligooda gacanta ku hayaan oo aabuhu uu ka maqan yahay waxaad arkaysaa hooyo la daala dhacayso caruurtii oo iskuulka geyneysa oo goobihii ciyaarta geyneysa oo isbitaalkii geyneysa haddana iyadii u shaqeyneysa oo wixii ay cuni lahaayeen amaba ay ku noolaan lahaayeen usoo saareysa aabihiinu uu ka maqan yahay arrintaasi gobollada maraykanka ee soomaalidu ay joogto ay caanka ku tahay amaba ku yihiin sidee bay ku timid maxaase keenay
arrinkaas waa arrin aad muhiim ah oo u baahan in laga hadlo. Soomaalida inteeda aqoonta lama ay ka hadasho, inta waxgaradka lama ay ka hadasho. Waanu ognahay waalidka qiimaha qofku wuxuu leeyahay markii laba waalid ay koriso. Sidoo kale Soomaaliya waagii la joogay dabeecadda waa la korin jirtay, ama bay-ad aan ku noolahay baa la korin jirtay. Macallinka baana ilaalin jiray, deriska baa ku yaqaanay oo ina hebel ku dhihi jiray oo ku ilaalin jiray oo waalidya kaa ahaa. Waxaanu dhex nimid bad ballaaran oo aan isku dhaqan ahayn oo nin walba meel ka yimid. Soomaalidu waxay degtay markay waddankan timid meelihi ugu xumaa nolosha dadka, waayo dhaqaalo badanna ma aysan haysan, guryan awood bay lahayn. Hase yeeshee waxaa fikrada layska dhaadhiciyey haddii ninku iyo naagtu ay kala dhuuntaan ama kala leexdaan oo ay sheegato naagtu inaysan lahayn, inay dhaqaalo dheeraad helayso. Sidaa daraaddeed waxay kasoo bilaabtay problemkan oo Kanada kasoo bilowday, Amerikuna soo gaaray. Taasi waxayna dhaxalsiisay in waxa leh single mother ama hooyo ilmo wadata ay maxaa la yidhaahdaa ay kulli dad badan aada u noqdaan mas kulli ma dhihi karo. Dhaqankaasina wuxuu horey u curyaamiyey bulshada madow oo Maraykanka ku nool, oo 85% ay hooyooyin kaliya wataan. Marka qiyaas qof dumara oo 8 wiil dhashay ama 7 wiil dhashay oo dhex degan xaafad aan iskuul wanaagsan lahayn oo nabadgelyadeedu ay xun tahay, haddii miyay korin kartaa oo hayn kartaa iyaduna galab sharci ka aadaysa 3 o'clock markay sagaal saac markay tahay, caruurta iskuul bay ka imaanaysaa, guriga bay imaanayaan, cid waardiyeynaysaana ma jirto. Kabacdi marka qiyaas ilmahaas waxay samaynayaan waxa la waxay doonaan bay samaynayaan. Waxaynana dhaxalsiisay runtii waanu aragnay dhibaatooyin fara badan oo qoysaska qaarkood soo gaaray. Waxaad arkaysaa nin Soomaaliyeed oo ilmihiisa dayacan yihiin oo naagtiisa dayacan tahay oo Soomaaliya jeega ka doonaya ama wasiir ka doonaya ama shaqo ka doonaya ama xamar dhex taagan baad arkaysa, gabadhiisii wiilkiisina god ka dhaceen. Marka runtii intay raadinayaan waxaan macno lahayn, waxay dhuminayaan wax qiima leh.
Maalmihii ugu dambeeyey ee gobolka Ohio waxaa ka dhacayay dil loo geysanayay dhalinyaro Soomaaliya. Dilkaasi qaarkii booliska baa geysanayay, qaarna cid aan la garanayn oo ilaa iyo hadda aan la sheegin ayaa geysanaysay. Tiradu ma yara, bilihii ugu dambeeyeyna kor ayay u kacday. Bal warbixin naga sii, dilkaasi dhalinyarada Soomaalida ah ku socda muxuu yahay, yaa dilaya, maxaase sabab u ah?
Horta marka ugu horeysa, magaaladan waxay kamid tahay magaalooyinka Soomaalida ku nooshahay. Dhibkan wuxuu kasoo bilowday markii ugu horreysay Canada buu ka bilowday, haddaan khaldanayn Edmonton magaalo la yiraahdo, Toronto soo maray, Minnesota tagay, Columbus buu yimid. Arrinkan waa arrin la yaab leh runtii oo aada khatar u ah. Waan kuu sheegayaa waxay ka bilaabanaysaa waxbarashada oo liidata, waalidka oo aan awoodi karin oo hooyo kale ilmihi haysato, xitaa sometimes waxaa dhacda ilmo la xiro oo hooyadooda ay leedahay hindi ay jiraan, waxbarasho hindi ay u jiraan baad arkaysa, oo xataa la xallin karo, wax lala qaban karo. Ilmahan marka aan kusoo noqoto dege, ilmahan marka waxa weeyaan waxaa ku bilowday drag baa waddanka Maraykanka oo dhan saameeyey, maadaama dadkan ay dad daraagad aan aqoon aan waalidkiina aqoon si u kontrolaan ciyaalkii, dad baa dhexgalay, drags baa la siiyey, kabacdina hub bay qaateen. Ma dhihi kara ayagaa islaynaya, laakiin way is ogyihiin, sababta waxa weeyaan waxaad arkaysaa mid dhaawac oo xabada ku dhacday oo weli nool. Waxaa la weydiinayaa xabada kuu dhuftay, wuu inkiraya. Waxaa lagu leeyahay haddii aad sheegto waa lagu tooganaya ama waa lagu dilaya, adiga reerkiina waa lagu gubaya. Oo qaab mafia oo kaleeto ah baa loo handadaya. Marka dhibaato fara badan baa ka dhacday, fadnasiyaal badan baa la dhacay, ciyaal Soomaaliyeed baa la dhacaa, ilmo yar baa waxaa lagu leeyahay lacag badan baa lagu siinayaa, Mercedes baa lagu siinayaa, Hollywood baa lagu darayaa haddaad waxaa samayso. Dadka dhahaya ma naqaana anagu. Marka arrinkaas waa arrin dhibaato ah, hase yeeshee waxaanu abaabulnay meetinna fara badan, imaamada magaalada oo dhan baanu kulanay, shir qabanay, waanu ka wada hadalay sida waxaan looga hadli lahaa. Wayna noo socotaa brograamo fara badan oo youthkaas ku saabsan baanu samaynay. Dad fara badan oo Soomaaliya dhalinyarada adaabul waxay sameeyaan, oo sports teams bay sameeyaan, waxa la sameeyaa after school programs.
So
dadka lagu maaweeyay samarka hadda oo kale taxawayaa meelo badan baan geystay qaar ka mid ah, laakiin ciyaalku waa badan yihiin meelo badan. Marka runtii waana garan karnaa waddanka Soomaaliyeed, waddanka aan nimidna wuxuu leeyahay ma ahan lama joojin karo, waa mawjad weeye, mawjad aan dhex socono. Marka adigu inaad mawjadaas qof walba kama badbaadin kartid, laakiin waxaa isku dayayna inaan wax ka qabano.
Waddanka Maraykanka bilihii ugu dambeeyey waxaa aad u soo gelayay dhalinyaro Soomaali ah oo wiilal iyo gabdhaba isugu jira oo tahriiba amaba waxa sida halkan looga yaqaano derbiga kasoo booday. Dhalinyaradaasi qayb fara badan oo ka mid ah waxay kusoo degeen oo ay joogaan gobolka Ohio, bal warbixin kooban naga sii, dhalinyaradaasi noloshoodu waa sidee?
Dad aad u badan baa Columbus yimid, magaaladan Columbus bay yimaadeen, badanaana markuu qofku meesha aadayo qofku ka garanaya, hase yeeshee dulsaar qofku kuma noolaan karo, in badan kuma noolaan karo. Duruufo baa jira marka haya oo fara badan ay ka mid tahay shaqo la'aan, oo sometimes aan aragna xitaa kuwa aan haysanin xalaala cunto, waayo xaq uma lahan in cunto dawladdu ay siiso, xaqan uma lahan in caafimaad la siiyo. Kuwa waxaa jira jirada oo xanuunsada u baahan maadaama aysan sharci lahayn waddankii, xaq kuma lahan. Waxay kusoo galaan marka ugu dhoodo qeybay kala duwan yihiin, qaar asylum bay qaataan, qaar brol bay kusoo galaan, wax la yidhaahdo immigration baa qaar rasiya, qaar maxkamad baa loo diraa. Marka waxay ku xidhan tahay dadkaas way joogaan, waana badan yihiin, kulligoodna maxkamaday wada leeyihiin, qaar waa la aqbalay maxkamada, qaarna waa la diiday, qaarna waa sugayaan. Laakiin nambarku aad buu badan yahay, dad badan oo magaalada waxaan ku arkaa wajiyo cusub oo dhalinyaro ah oo marka la hayso kulligood ku dhahay waa soo tahriibnay, waxaan soo marnay xuduudda qofka Maraykanka.
Ugu dambeyntii xasanow, dadkaasi aanu kasoo sheekeynay ee Soomaalida ah ee dhibaataysan, qaarkood ay tahriibka cusub yihiin, qaarkood heladoodii xubno kamida la dilay, qaarkood guryihii laga saaray oo aanay deegaan haysan, qaarkood hooyooyin keligooda ay yihiin oo reerihii gacanta ku haya, adigu kajaaliyad ahaan maxaad u qabataan oo la sheegi karaa?
Inaan shaqada geyno, inaan caruurtii iskuulla u geyno, inaan xitaa after school program baa layahdo, after school program aanu geyno qabta caruurtii iskuulladii. Dad aada fara badan baanu markaas wax laa case management u sameyno, guryaha u raadino. Waxaan ku guuleysanay markii sanadii ugu horreeyay, runtii shaqo badan baanu qabanay. Intii ka dambeysay Soomaalidu way degtay, laakiin waxyaalaha weli daaqe ku ah runtii oo aan ceebta ana waxay tahay dadkii 30 sano joogay ama 25 sano joogay Soomaalida ahaa, luuqadii ma baran. Sidaa daraaddeed shaqooyin fiican ma heli karaan. Mar walba ku waxaad arkaysaa dad shaqo laga soo celiyey baad arkaysaa, oo shaqadii looga soo celiyey ku dhacay shaqo laga soo celiyey, dad hadda waddanka yimid oo luuqada ku hadla. Waxaad arkaysaa waxay degan yihiin sidoo kaleeto guryo ay degan yihiin, aan lahayn management aan ka hoya maamulka hoya oo si xun loola macaamil karo. Oo aad arkaysid iyaga oo korontadu ka go-an tahay, iyada oo maxaa leeda guriga uusan musqush ka titaban tahay, iyada oo wax ku dhibaato qaba. Sidaa daraaddeed waxaan markaas haysanaa oo aan u keenaa looyaro bil walbaba dadka cabanaya.
Aad baad u mahadsantahay Xasan.
Alaa mudan walaal baan.
Dhegeystayaal, intaa waxaa ku idil barnaamijkeenii martida makarafoonka ee toddobaadkan waxaa iigu marti ahaa Xasan Cumar oo ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka. Intaynu mar kale barnaamijkan la mida dib ugu kulmayno, waa Jacfar Kuukaayo oo idinku dhaafaya nabadgelyo.